Colloquium duodecimum. Personae. Miles. Cornelius. Medus. Cornelius, via Latina Roma Tusculum it. In via Latina, Miles Romanos, qui ipsa Romana Tusculum it, Cornelium posse vinere audit. Miles, qui in sole ambulat, fessus est, quia arma gravia ferit. Cornelius Dominus, qui equo vehitor, non est fessus, sed fessus est equus, qui Dominum gravem vehit. Itaque equus Cornelii non curit, sed ambulat. Cornelius non verberat equum suum fessum. Miles Cornelium salutat. Salve, Domine! Equus tuus bonus est, nec solum te, sed etiam me portare potest. Cornelius virum armatum timet, quia ipsa arma non fert. Itaque militem equum escendere jubet. Ascendite, hic post me sede. Miles equum ascendit. Iam duo homines uno equo vehuntur. Miles sedet post Cornelium. Cornelius ante militem sedet. Equus Cornelii, qui duos veros graves tusculum vehere non potest, iratus hinit. Atqua in via consistit. Cornelius equum ambulare jubet. Ambula eque? Equus autum rursus hinit, nequase movet. Miles equam hinira audit et Cornelium interrogat. Cur non ambulat equus? Cornelius respondet. Quia unum tantum hominem vehere potest? Miles. Improbus est equus. Verbera eum. Cornelius. Equus meus probus est. Eum verberare necesse non est. Cornelius equum suum amat, nequa eum verberare volt. Miles aratus clamat, age, cure eque, atqua equum gladio verberat. Equus per territus curit, atqua miles ad terram cadit, caput eius viam pulsat. Cornelius equum consistere jubet, sed equus per territus tusculum curit. Sextus, filius Cornelii, qui ex ostio viam spectat, equum accurera videt, ac per territus ab eo fugit. Equus cum domino ante ostium consistit. Miles autem quietus in via jacet ut mortuus. De fronte eos sanguis fluit. Dum miles illic in sole jacet, medus advenit. Unde venit medus? Is tusculo venit, et via Latina Romam ambulat. Medus laetus canet, non via longa est Romam. Sic medus hominem in via jacera videt, et ante eam consistit. Medus se interrogat. quis est hic vir qui in media via jacet? Et ipsa respondit, Est miles, nam armatus est. Servus capit militis manu sustainet, et dum sanguina deterget, interrogat eum. Quid est, amice? Doletne caput? Vox medi a milite non auditor. Miles se non movet, nec medus eum spirare audit. Ergo medus milite mortuum esse putat. Sed ecce miles oculos aperit et parva voce dicit, Aquam! Medus, qui militem vivere gaudet, ex parvo rivo aquam arcesit, et militi dat. Miles laetus e manu medi bibet, et aquam bonam esse dicit. Aqua bona est. Iam nec esse non est me sustenere, amice. Medus. Doletne caput? Miles. Non male dolet. Medus. Veni Romam ad medicum. Miles. Id nec esse non est. Sed nec esse est me Tusculum ire, illic enim dux exercitus in castris me expectat. Medus. Romae me expectat, amica mea. Miles. Id me delectat. Me quoque puella Romana amat, et Romam vocat. Sed iam dux me vocat in castra. Bonus miles duci suo paret, ut bonus servus domino suo. Ergo vale bone serve, ac bene ambula. Medus ridet et respondet, vale bone miles. Miles, qui ducem exercitus timet, medum relinquit et Tusculum ad exercitum ambulat. Miles duci suo paret. Medus, qui Romam ambulat ad amicam suam, militem stultum esse putat. Medus domino suo non paret.